ianao moa nahita soa ary lazara kosa no zoim-pahoriana ko ankehitriny mba azy ny fananana alahelo fanao ny fijaliana. Evanjely masina ny soratany masinita Lioka. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny farisianina nanao hoe, nisy mpanankarena anankiray ny akanjo jaky sy rongonom-bazaha madinika sady nanao fihinanam-be isan'andro, ary nisy kosa mahanitra firenena anankiray atao hoe Lazara nivalan-doritra teo am-bavahadiny. Naniry hihinana nisy sombin-kanina nalatsaka tamin'ny latabatra ilay mpanankarena izy, fa nilikavy ny tonga ka nilelaka ny feriny, ary maty ilay mahanitra ka nenti ny anjely tany an-tratran'i Abrahama, dia maty koa ilay mpanankarena ka nalevona. Tao amin'ny fitoerany maty ilay nijaly iny izy dia niandrandra ka taza ny teniteny lavitra eny Abrahama sy Lazara teo an-tratrany, ka niantso izy nanao hoe, rikiaka Abrahamo, mamindra fo amiko, mba irao kely ry Lazara handroboka ny loha fanondrony ao anaty rano mba hampangatsiatsiaka ny lelako ahay, fa mijaly loatra aho eto anatin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama taminy, anaka, tsarovy fa tamin'ny andro ny enanao ianao moa nahita soa ary Lazara kosa no zoim-pahoriana, ko ankehitriny kosa mba azy ny fanalana alahelo fanao ny fijaliana. Sady amin'ireto toerantsika ireto dia misy antsana makadirina tao anelanelana antsika, ka izay te hiala ty ankany aminareo tsy afaka, ary izay eny kosa tsy afaka mampita ty. Dia ho izy mianta aminao re ao rikiaky, mba irao kely Lazara ho any an-tranondraiko, fa manandralay dimy aho, mba ilaza amin'ny marina fa ndrao tonga amin'itony fitoerana fijaliany tony koa izy ireo. Fa hoy Abrahama taminy, manana ny Moisy ny mpaminany izy ireo ka aoka iaino andreo izy. Fa hoy izy, tsy arerikaky Abrahamo, fa raha anankiray amin'ny maty no mankany amin'ny dehibe baka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaino Moisy ny mpaminany izy dia tsy ino na dia misy mitsangako velona aza. Izany ary ny teny tompo derany ho anao ry Kristy. Raha ny evanjely anio izay mahakasika n'ilay mpanankarena ratsy fanahy sy Lazara mahantra fady ranovana no iaingantsika, dia izao no azontsika lazaina. Asaina manokana isika amin'izao karema izao mba handinika ny fomba fifandraisantsika amin'ny arena mahagaga, fa tsy nilazain'i Jesosy mihitsy ny anaran'ilay mpanankarena ao anatin'ity fanoharana ity. Mitiky izany ary azo heverina fa isika rehetra izao no voalaza hoe mpanankarena, satria betsaka ihany koa ny harentsika na dia tsy mitovy aza ny hamarony. Toy izany ny harena maha olona antsika, harena ratsaina, ara-materialy sy ny sisa sy ny sisa. Matetika nefa to mampahajamba antsika io harena io no sady mamparenina antsika koa azy nyindray, ka tsy afaka mahita sy mahareny fitarianan'ireo mijaly eo akaikitsika isika. Nasehon'ilay mpanankarena voalazan'ity fanoharan'ity tokoa izany toetsaina izany, satria tsy nalalakory ny fisiny Lazara mahantra izy, tsy naheny fitarainany no sady tsy nahatsapa izay zavatra ilain'ity mahantra ity. Azo heverina fa nihita amin'ny tenany irery ihany ity mpanankarena ity. Inona ary ny lesona azontsika tsoahana amin'ny alalan'ity fanoharana ity? Voalohany dia izao, tsarovy fa tsy afaka miankina velively amin'ny arena ny fiainantsika, ary tsy afaka nalavana dia adim-pamantaranandro iray akory izay rakitra sarobidana nanao sy nangoninao rehefa ho avy tokoa izay fotoana tsy maintsy alanao amin'ity tany ity. Ny faharoa kosa dia andeha isika hindrana ny teny ny Papa François manaraka izao. Mifanirandalana ho izy ny Papa François mifanirandalana mandrakariva amin'ny famindrampon'Andriamanitra amintsika ny famindrampo antsika amin'ny hafa. Noho izany, raha tsy mahay mamindra fo amin'ny hafa isika dia tsy ho afaka miditra ao amintsika velively ny famindrampon'Andriamanitra.